Ekde fino de februaro la artgalerio de Lanskoreski familio en la Varsovia Reĝa Kastelo prezentiĝas en nova aranĝo. Salonoj estas plenigitaj de nederlanda kaj itala pentroarto. Inter la nederlandaj tolaĵoj denove eblas rigardi du verkojn de Rembrandt, knabino en la bildokadro kaj sciencisto ĉe pupitro. Ĉi lastaj tolaĵoj devenas el la kolekto de princa Lanskoronski familio. Tra generacioj ĝi kreis unu el la plej renomaj privataj artkolektoj en Pollando. En 1994 parto de ĝi estis donacita de reprezentanto de la familio, profesorino Karolina Lanskoronska, al du reĝaj rezidejoj en Wawelkastelo en Krakovo kaj Reĝa Kastelo en Varsovio. Dank al la nova aranĝo la Varsovia Artgalerio de Lanskoronski familio vastiĝis je nova trisalona spaco dediĉita al la itala arto ekde la dekkvara ĝis la mezo de dekoka jarcento. Oni donis apartan informatenton al la verkoj kaj ilia deveno, por ke la donacoj de profesorino Lanskoronska estu facile rekoneblaj fone de alies donacoj aŭ kastelaĉetoj. Lastatempe la artgalerio riĉiĝis per du novaj tolaĵoj, la pentraĵo de Matti Preti Tritrakludo kaj de Jakob Basan La miraklo eligi akvon el roko. Krome, la kolekto vastiĝis per 32 renesancaj majolikaj teleroj el Montelupo kaj unusolaj en Pollando de skida parto, belege dekoritaj renesancaj donacpletoj, sur kiuj en Toskanio la patrino post la nasko de la unua infano estis ricevanta simbolajn donacojn. Profesorino Karolina Lanskoronska estis arthistoristino, verkistino, soldato de la konspira landa armeo, malliberigito de Ravensbrück, poste aktiva membro de la Poldevenularo en Italio, kun establintino de la Pola Historia Instituto en Romo.